práce naší laboratoře zašla asi před 10 lety pod hlavičkou ALMA, to znamená pod hlavičkou toho společného pracoviště Akademického ústavu anorganické chemie a Akademie výtvarných umění fungujeme tuším 7 let.
Laboratoř patřila k dalším z míst, která byla veřejnosti představena v rámci Týdne ve vědě a technice a současně také na konferenci v závěru listopadu Znalost a praxe ve výtvarném umění, cesta od poznání materiálu k technologickému uplatnění. Proč je právě zde volána na pomoc chemie a co všechno umožňuje zjistit?
Chemie je volána všude tam, kde jsou nějaké pochyby, protože díla prozatím jsou většinou zkoumána třeba z hlediska historie umění, ale takový historik umění přesně nevidí jakoby do hloubky toho obrazu a tyto informace mu mohou pomoci, jsou takové nezávislé trochu na té intuici, která se jinak pro hodnocení děl používá, takže je to takový jakoby trochu objektivizující prvek. Například hledáme-li provenienci nebo dataci toho díla, takže může to podpořit nebo naopak vyvrátit některá tato hodnocení historická nebo kunsthistorická.
Ovšem chemie je důležitá i pro restaurátory.
Protože restaurátor třeba řeší, které části toho obrazu jsou původní, které nepůvodní, co si může dovolit z toho obrazu odstranit, protože některé přemalby se prostě odstraňují, aby se docílilo toho originálního vzhledu díla. No a také my se zabýváme i procesy stárnutí, degradace těch materiálů a pokud je známe, tak jsme schopni vyhodnotit, že to, co na tom obraze nalézáme teď, je už nějaký výsledek nějakého degradačního procesu a jsme schopni třeba říct, co stálo na začátku, takže jak to dílo bylo původně barevné. Což samozřejmě neslouží k tomu, že by se přemalovalo do původní barevnosti, ale dává to nějakou informaci o tom, jak původně vypadalo.
Každý obraz je tvořen mnoha vrstvami, které nám právě chemie umí ukázat. Zjednodušeně řečeno, na podložku je nanesena základní vrstva, která například v gotice bývala bílá, v baroku vévodila hlinka. Poté následuje obvykle podkresba, dále samotný obraz a vše uzavíraly vrstvy různých laků. Ovšem někdy byly obrazy v průběhu let upravovány a nevždy byly vrstvy laků odstraňovány. I takové kroky umí chemie odhalit.
Někdy si to velice usnadnili a nechali tam i tu lakovou vrstvu a dokonce tam můžeme najít i staré povrchové nečistoty, které na těch lacích ulpívají, což je právě většinou u těch polychromích. Najdeme, že se nám střídají třeba různé typy barevných vrstev, pak je tam vrstva laku, na ní je i trochu nečistoty, pak je tam nová barevná vrstva a tak. Ale někdy ty laky byly odstraňovány, aby asi se malovalo lépe. Oni taky ty laky žloutnou na površích, takže někdy je žádoucí je odstranit a nahradit novými, protože tím se ty obrazy oživují. To trošku vždycky záleží, jaká je to cítění toho restaurátora, tomu nelze nařídit, to je vždycky jenom na uměleckém pojetí toho restaurovaného objektu.
A jak takové zkoumání v praxi probíhá? Máme dvě metody. Invazivní, kdy se odebírá vzorek menší než 1 mm, anebo neinvazivní, která je v mnohých ohledech žádanější, ač dosud neumí prozradit vše, co bychom potřebovali.
Ty neinvazivní metody, jednak to, že nám poskytují nějaké obrazové informace, pokud se na dílo koukáme v různém záření, to znamená, že jakoby dostáváme se jimi pod povrch, ale je to vždycky jenom obrazová informace a chybí nám informace o tom složení těch podpovrchových vrstev, které nám právě jakoby vystoupí z hloubky toho obrazu. A když používáme metody analytické, kterými se třeba zjišťuje právě prvkové složení, tak to, co my detekujeme, je výsledek několika vrstev a my právě nevidíme to rozložení těch chemických prvků v těch vrstvách, v těch zrnech. Takže zatím vlastně ty výsledky jsou jenom také velice orientační. Spíš nám pomáhají říkat, v jakých místech jaké prvky jsou a jaká místa jsou vlastně jakoby chemickým složením si podobná, stejná. A tím se velice urychlí ten proces toho bádání, jednak vidíme větší plochu a jednak jsme schopni vytipovat jenom několik míst důležitých pro odběr vzorku, takže nemusí se vzorkovat spousta míst, jako se to dělalo v minulosti, kdy téměř z každé barvy, z každého odstínu se bral vzorek. Teď lze to vzorkování velice snížit, takže tím ty neinvazivní metody velice přispívají, ale právě to jejich hloubkové rozlišení je limitující.
Ovšem vývoj metod stále pokračuje.
My spolupracujeme s kolegy z ČVUT, kteří vyvíjejí nové detektory pro rentgenové záření a naším cílem by bylo do budoucnosti mít metodu, která je schopná plošně zobrazovat chemické prvky a dokonce hloubkově zobrazovat chemické prvky, ale to je zatím otázka budoucnosti, ale představte si, že pak už by to vzorkování se omezilo třeba jenom na 1-2 vzorky, aby se potvrdily nějaké detaily v té výstavbě toho díla.
A jak bude takový přístroj fungovat?
Fungovat to bude tak, že se bude prozařovat ten obraz rentgenovým zářením a bude se detekovat to procházející rentgenové záření. No a pak je tam teda spousta fyziky a matematiky, které já sama nerozumím. A oni jsou schopni podle různé intenzity průchodu, podle různé vlnové délky toho záření určit, v jaké hloubce a jakým prvkům to záření přináleží. Ale to je opravdu zatím ještě vzdálená budoucnost, nicméně pracujeme na tom.
V této chvíli je k dispozici pro neinvazivní postupy přístroj pro mobilní rentgenovou fluorescenci, kterým se dá zjistit prvkové složení obrazu. Pokud nahlédneme přímo do praxe a zkusíme prozradit, jak se vybírají místa, která jsou neinvazivními metodami měřena.
Většinou už jdeme připravení, máme nějaké obrázky té nástěnné malby, prohlídneme si ji nejdřív v klidu očima a vidíme, že některé barvy se nám tam opakují. Takže třeba podrobně si vybereme nějaký výjev, na kterém je těch barev pokud možno co nejvíce. A prostě zkusí se změřit body v každé jednotlivé barvě. Samozřejmě, jak zblízka na to koukáte, tak vidíte, že někde může být nějaké poškození nebo nějaká trochu změna, takže se měří. Tou rentgenovou fluorescencí, pokud změříme nějaké zajímavé prvky, které jsme tam třeba nečekali, tak hledáme ty barevné plochy někde o kus dál, jestli se nám zopakují. Takže nejdřív se postupuje, takže se měří pokud možno bod v každé barvě a pak se to měří podobně na dalších výjevech.
Sama chemie ale není při určování uměleckých děl všemocná.
Sama o sobě úplně určující není. Právě vždycky je potřeba kombinovat ty informace ze všech oborů, které se toho díla týkají, a rozhodně bych nechtěla, aby někdo nabyl dojmu, že existuje zázračná chemická metoda, kterou posvítíme na dílo a zjistíme, jestli to je originál, padělek, kopie. To tak nefunguje. Opravdu je potřeba skládat všechny ty informace, i stylové, historické, s těmi chemickými. Někdy pro toho člověka, který dělá ty analýzy, je dobré o tom díle nic nevědět, protože pakliže máte informace, že to dílo má být z nějakého století, tak podvědomě se snažíte hledat věci, které do toho století patří. Takže já, když třeba sedím u elektronového mikroskopu, tak často o těch vzorcích nevím vůbec nic a opravdu měřím to, co tam vidím, a nemám k tomu žádný takový jako pocitový svůj postoj a nesnažím se tam hledat něco, co tam není, nebo naopak přehlížet věci, které tam jsou. Takže možná v těch jednotlivých krocích je dobré nevědět nic o tom díle, ale pak je potřeba dohromady ty informace složit, protože k mýlce může dojít velice snadno, také některá díla se napodobují a dejme tomu, že ty lidé, kteří díla napodobují, mají docela dobře zvládnutou tu techniku malby, takže také důležité komparovat díla. Musíme mít určitý okruh prozkoumaných děl, u kterých víme dataci i autora, a ty pak používáme pro hledání datace a případně regionu vzniku u děl, u kterých nevíme vůbec nic. Bez srovnávání to prostě nelze.
Jak tedy musí být těsná spolupráce mezi laboratoří a restaurátory?
To je různé. Tak restaurátoři většinou odkrývají opatrně v sondách, a když jim ty sondy vyjeví, že tam skutečně něco může být, tak buď to si nás zavolají v tomhle stádiu, nebo odkryjí o něco větší kus, taky podle toho, jaký je stav financí a různých povolení, časové hledisko, a my přijedeme dělat třeba neinvazivní průzkum, pak se domluvíme na odběru nějakých konkrétních vzorků a pak ta spolupráce dál pokračuje. Je to průběžná spolupráce.
Zatímco invazivní průzkum nabízí řadu velmi přesných odpovědí, není možné ho zrealizovat vždy a k dispozici jsou jen metody neinvazivní.
Někdy, třeba když jde o historicko-umělecký výzkum, tak ty neinvazivní metody někdy i stačit musí, protože prostě není možné odebírat ty vzorky z těch děl, pokud nejsou restaurovány. Nebo povolí se odebrat vzorek právě někde z ohybu plátna nebo pod tím rámem, což stejně není úplně vždycky tak dostatečné. A tam se pak kombinuje to, že třeba od některého díla, jak jsem ukazovala ten průzkum těch děl Friedricha von Amerlinga, tak tam u některých děl byly odebrány vzorky a bylo známé, prostě velice podrobně popsaná jeho technika malby. No a u některých děl jsme se museli vystačit pouze s tou rentgen fluorescencí. No a pak, když se ty informace kombinují, škála těch děl bylo přes 30, takže tam už jako jde dojít k velice statisticky dobrým výsledkům i díky těm neinvazivním metodám. Samozřejmě nějaký vzorek vždycky je potřeba, ale není potřeba vzorkovat pak každé dílo.
Shromažďování informací o způsobech malby, vrstvení, obvykle používaných materiálech a podobně může do jisté míry usnadnit práci s dalšími uměleckými díly. Data se hromadí poměrně rychle, protože ročně touto laboratoří propojující Akademii výtvarných umění a Ústav anorganické chemie Akademie věd prochází desítky žádostí o zpracování průzkumů.
Já jsem se jednou tak nějak pokoušela jak statisticky spočítat a vyšlo mi číslo 50 až 70 uměleckých děl ročně. Záleží na tom, jak jsou rozsáhlá, záleží na tom, kolik restaurátorů se na nás zrovna obrátí.